Romanošu Nipe, Kovacijensko radio Svetigora, Drom Kojilo, Paše Romenge Kiselna Gora.
Vi slušate emisiju na Vaseljenskom radiju Svetigora, Trag duše, Drom Kojilo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori. Sosteta i deste, to ventro malen carka i jen. Tu men šunen amarora diako šunipe, sokera ako talas ja o radio Svetigora, svako ponedeljniko taro pan cehatija. Mesijom o Ivan Toskić, redaktori kovka šunibe. A uđude kvakera taro duj teme. Je koja vakerela taro puraneza nacija, soker depe, anto na klo Rijama, ali i vakarelpe kobor adalkaza natija akena trebul monušenge i kobor trebul te zaštitirempe i ta čon pa se oterne. Kao kraj taro živipe amare romengero kobaro tajki podgorica i kašuna sa vodovka i silen paripe so trebul te na kaven ta te živinen srsajom manuša. A dok je skepa će vada šun džalen, ovnen amencar, šunen na maro radijako šunipe, dron koji lo. Dobar dan, uvaženi slušalci radija Svetigora. Pomaže Bog svim ljudima na ovome svetu, nama Romima i svim našim komšijama i prijateljima koji živimo u Crnoj Gori. Vi slušate emisiju posvećenu romskoj populaciji u Crnoj Gori pod nazivom Trag duše. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. U današnjoj emisiji govorit ćemo o dvije teme. U prvoj ćemo govoriti o problematici života Roma ovdje u Podgorici, ali i u ostalim gradovima u Crnoj Gori, kao što je recimo Bar. U naselju Sokolano u Baru žive Romi u veoma teškim uslovima. Mnogi od njih nemaju dokumentaciju, pa samim tim ni pravo na zapošljavanje. Kako na to gleda Ministarstvo za ljudska i manjinska prava? Kako isto tako gleda na sve to nevladin romski sektor, a kako na to gledaju Romi koji imaju problema, čućemo u ovoj emisiji. Zato, poštovani slušalci, budite se nama u narednih 30 minuta i slušajte našu radijsku emisiju Drom Kojilo, Trag duše.
Trag duše, Drom Kojilo.
Messenger, tu que, messenger, tu que, messenger, tu que, messenger, tu que.
Trag duše, drom ko ilo.
Donosi sa sobom velike nesreće, ljudske patnje i sve ono što čovjek ne želi nikome, da izgubi svoj dom, da izgubi porodicu, da izgubi sve ono što mu je najdraže. U ratu se ne vidi ko je što, u ratu ljudi postaju zveri, jedni drugima žele što više naneti zla, da bi sebi činili dobro. Mnogi Romi sa Kosova i Metohije, koji su u Crnoj Gori došli krajem 90. godina, nažalost, nisu i do današnjeg dana našli svoje pravo utočište. Mnogi od njih žive u veoma teškim uslovima, nemaju dokumente, nemaju zdravstvenu zaštitu. Djeca su van školskog sistema. Jednostavno, oni su statistička greška. Ne postoje. Ali moraju da žive. Zato što su tu, pored nas. Politika je prema Romima u onom smislu koji im pomaže da i ekonomski i na svaki način budu osnaženi i da budu ravnopravni članovi crnogorskog društva. Ali da li je to tako? U narednom prilogu čućemo ispovijesti ljudi koji imaju velike muke i velike probleme i treba im pomoći da to riješe.
Ovo je dom Besima Hajrizija u kome živi sa suprugom, šestoro djece i unukom.
U jednu prostoriju spavamo 9 člana porodice. Nemamo ni kupatilo, nemamo ni da se kaže veš mašina, da bi se mogla da se moja gospod da bi mogla prala u tu mašinu, kao već sad je koje vrijeme mi ona još pere, znači u ruke, u tu koritu. Naprimjer, kad treba da se ukupamo, imamo tu jednu plastičnu koritu, tu, znači to nam je kao kupatilo, u nju se kupamo i tako.
Besim je jedan od oko 4000 Roma koji žive u podgoričkom naselju Konik, gdje je prije 12 godina došao sa Kosova. U sličnim uslovima živi i Ramadan Jahija u naselju Sokolana u Baru.
Živimo od kante, skupljim šereso i to, što naćem u kantu donesem i tako. Zimi, kao što vidite, sve nam kisne voda, malo kad pade kiša, a kamo li kad duva i sve to kiša. Sve kiša ide na djecu i svi su rekli, vidjet će nešto da nam pomognu i sve tako. Uvijek čekamo to, nadamo se, a ništa od toga.
Zajednički problem im je što nemaju dokumenta.
Ne tražim da jedem, da pijem. Ne tražim smještaj. Tražim jedino da se osiguram sa dokumentacijom ja i moja djeca, da bi imali ta dokumentacija i da bi mogli da šetamo slobodno. Da ne da šetam kao neki kriminalac, da se krijem, da se ono... Jer bukvalno tako dolazi da se ja krijem od policije. Čim vidim policiju, ja bežim na drugu stranu jer se plašim da mene zaustavlja. I ne znam posto, ako me bude zaustavila policija, ne znam šta će biti sa mnom, ne znam šta će biti sa mojom djecom.
E sad je veliki problem za moju djecu što nemaju knjižicu, ni ne može da ide da se pregledaju, plaćam skoro 18 eura pregled, sad je bolesno, jeuga je miš, sve još ugod je luda. Mišovi svaki dan, ne možemo od njih da spavamo dok čuvamo djecu.
Da riješe svoj status, pomažu im iz romske organizacije mladih.
Danas imamo porodice, gotovo u 90% slučajeva u svim naseljima koje imaju problem sa pristupom besplatnom zdravstvenoj zaštiti. S druge strane imamo djecu koja su van obrazovnog sistema. Također imamo ljude koji nemaju regulisan pravni status, a kada govorimo o svim drugim pravima koje bi trebalo da uživaju i romska zajednica kao i svi ostali građani, onda tu dolazimo na pitanje zapravo koliko oni mogu da ostvare ta prava ukoliko nemaju regulisan pravni status u Crnoj Gori. Imamo porodice koje imaju veći broj djece koja nisu upisana apsolutno nigdje ni u sistemu u Crne Gore.
U resornom ministarstvu tvrde da je situacija drugačija.
Kad govorimo o pravnom statusu, prije svega kao osnovu, znači rješavanje svih ostalih preostalih pitanja, možemo da naglasimo da je to pitanje manje više riješeno. Da u procesu imamo manje od 100 predmeta u tom smislu, a da je veliki broj predmeta riješen.
Iz ministarstva navode kako su za pripadnike romske populacije izgradili stanove u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Herceg Novom. Planiraju to da učine i u Bijelom Polju, ali i u još nekim gradovima. I dok u civilnom sektoru problematizuju to što se pitanja Roma rješavaju bez njihovog učešća i što je ta populacija i dalje u svojevrsnom getu, nadležni uvjeravaju da je i na tom planu situacija značajno bolja.
Ne samo u Podgorici, ne samo u Baru gdje smo danas i ne samo u pojedinim opštinama, već u svim opštinama u kojima žive Romi i Gipćani imate jednu te istu sliku. A to je da su romska naselja izolovana od generalno društva i jednostavno da li slučajno ili namjerno sva zapravo su gotovo naselja getoizirana. U prethodnom periodu mnogo je projekata, mnogo je napora što od strane i same vlade Crne Gore, ali i međunarodnih organizacija i domaćih organizacija bilo usmjereno upravo kao unapređenju položaja i uslova života romske zajednice. Međutim, koliko je to dovoljno dobro koordinirano, koliko je dovoljno osmišljeno i koliko je sama romska zajednica pitana da li to nešto njima odgovara, na čemu se radi, to je veliko rekao bih, pitanje.
Apsolutno getoizacija ne može da bude ako neko svojevoljno odluči da živi u određenom mjestu i prostoru. Crna Gora kao država treba da se vratimo u tom dijelu da je upravo te 99. godine jednu, više od jedne petine stanovništva su učinili upravo izbjeglice i raseljena lica.
Prema posljednjim podacima iz 2011. u Crnoj Gori živi oko 8300 pripadnika romske i egipćanske populacije. Iako je veliki problem njihovo zapošljavanje i obrazovanje, i oni su svjesni da bi sa dokumentima sve išlo lakše.
Ne mogu ni niđe da se zaposlim bez papire.
Ponekad djeca imaju razumijenje. Znaju kad se kaže nema, nema se znači. I koliko su mala, vidi ona ima 4 godine, ima 8 godina. Kad im kažeš da nema, to je to, znači znaju, ne tražu više. Ali ona još ne zna šta ne nema.
Nema malo.
Ona još ne zna. Njoj je obavezno treba da se obezbedi.
Kad nema mlijeko, pravi šećer i vodu, to je to.
Ipak, u ovoj porodici nadaju se da dolaze bolji dani.
Naš Bog dolazi, do obećanja ispuni, ispusti na nas kišu milosti, ne pada, ne pada.
Trag duše, drom ko ilo.
Poštovani slušalci, kao što smo najavili na početku emisije, danas ćemo govoriti o starim zanatima. Stari zanati su održali sva društva u kome su funkcionisala. Ljudi su uvijek imali potrebu za alatom, za uslugama, za onim što je svakodnevnica tražila od njih. Nažalost, razvojem tehnologije, ti stari zanati su jednostavno nestali ili su u izisaju. Danas veoma teško možete naći nekog zanatliju koji radi neki upotrebni predmet ili koji vam može pružiti usluge. Nažalost, to je tako. Zadnja generacija kovača, kolara, srača jednostavno nestaje. Znanje se nema kome preneti. Ali, što ćemo? Situacija je takva kakva je. I samo društvo, odnosno oni koji vode ovu zemlju, mogu to promijeniti. Naravno, da se od zanata može živjeti, ali ukoliko se pomogne ljudima da nabave ono što im je potrebno. Ne samo tržište. Tržište oni mogu naći ako su sa kvalitetom svojih proizvoda konkurentni na tržištu. Valja im pomoći da dobiju neke manje kredite, da mogu da kupe opremu koja im nedostaje, da mogu da svoje znanje prodube, da jednostavno malo bolje žive. Ako se to desi, zanati će nastaviti da žive na ovim prostorima. Ukoliko ne, nažalost, nestaće.
Odmah da vam kažem, ovo je prelepa priča o čuvanju zanata, o porodici, o jednoj specifičnoj kulturi. Nekada je svako selo imalo svog kovača, danas je porodica Toskić iz Bora, jedna od retkih koja ovu tradiciju još uvek čuva i održava. Manje poznato, ali kod naših Roma, pogotovo srpskih, kovački zanat i kalađijski zanat, inače veoma težak, veoma naporan posao, je deo kulture. Vekovima ovi divni i vredni ljudi prenose s kolena na koleno znanje i sposobnost i Toskići su to znanje sačuvali od davnina, znanje kovanja i kaljenja. Pre svega, najstariji deda sa bajpasom na srcu još uvijek radi, još uvijek ume da da dušu metalu i da od njega napravi sekiru, motiku, trnokop, da popravi sredi raunik, da napravi potpuno novu motičicu za frezu i to bolje od fabričke, a zanat je predao svom sinu Jedincu Daliboru i unuku Marku.
Ovaj zanat, naša, znači, tradicija ima 100 godina sigurno unazad, od pradede još vuče korene, inače poreklo nam je iz Bele Palanke, a živimo u Boru, tu smo naseljeni. Živimo 46. godinu u Boru. Otac je odrastao, porastao, znači, na ovom zanatu. Ja sam kasnije preuzeo tu tradiciju, prenosim to i na svog sina. Izrađujemo taj poljoprivredni alat, vršimo poporuke ljudima, trgujemo. Toga živimo.
Dva su tu segmenta. Prvo treba umeti, a onda treba imati s čime. Šta je specifično za Toskiće? Materijal za najzahtevnije oruđa, gde metal mora da izdrži najveći pritisak, koristi isključivo čelik iz gibnjeva. Da, dobro ste čuli, u pitanju su gibnjevi uglavnom kaviona. O čemu se tu radi? Prvo, to je najkvalitetniji čelik za kovanje, drugo, to je već kovani čelik. Što je više čelik kovan, to je bolje. Kovanje, rotiranje, valjanje, se sabija struktura metala i postiže se veća čvrstoća. Sam gibanje je napravljen od već najjačeg čelika koji mora da ima i elastičnost, dakle odličnog materijala. Da sad ulazimo u priču o metalurgiji, fragmentaciji, broju kaljenja, ali verujte nam na reč, čelik iz starog i naglašavamo starog gibnja je nešto najbolje što možete da imate za oruđe. Obično se oruđe koje se radi, na primjer sekira, prvo iscrtava na gibnju, zatim se brenerom seče približan oblik koje oruđe treba da ima, pa se onda kuje.
Konkretno koristimo najviše gibnjeve.
Znači,
kamionske gibnjeve.
Zašto?
Zato što oni imaju izuzetnu elastičnost i tvrdoću. Pa pomoću toga može da napravimo, znači, kvalitetnu sekiru koja će da drži dugo vremena rez, neće da se krivi, neće da puca, ali opet to je stvar zanata, tradicije. Znači, to kaljenje znamo samo ja i moj otac i sin. ne prenosimo to na druge ljude. To ostaje, znači, u porodici. Znači, sekirče ima izuzetnu tvrdoću, a ide u drvo. Lepi se za drvo. Ha. Znači, to se lepi bukvalno za drvo, a još nije završena izrada. Najviše, znači, koristimo taj gibanj, teško dolazimo do njega, potpad ima, sva je, svašta ima, ali smo u saradnji s ljudima, pa nam ostavljaju to na stranu, kupujemo ga na kilo, sečemo brenerom, vršimo kovanje dalje, oštrenje.
Kovanje je fizički najzahtevniji posao. Na mehu čelik se greje do usijanja, a onda na scenu nastupa brutalna snaga. Ovo može da vam izgleda lako, ali samo izgleda. Prvo, čovek, da bi ovo mogao da radi, mora bude jak kao bik, a istovremeno mora da bude precizan i lukav kao lisica, da bi mogao da da oblik ovom čvrstom metalu.
Sekira, na primjer, ili sekirč, ili bilo koja vas se sastoji iz dva dela. Znači, ušica, koju opet mi proizvodimo, ona je od običnog gvožđa, da ne bi pucala, jer ona baš prima udarac i vibracije.
Mora da bude malo mekša?
Da, malo mekša u odnosu na sečivu. I donji deo od feder platna, od gipca. Znači, sečemo na brenner, posle ovo spajamo varenjem. Nekad je to bio kovački var, nisu bili aparati za varenje, sad smo malo unapređeni tehnologiji i to. Imamo brenner, imamo aparat za varenje.
A taj kovački var, to je bio opet nešto specifično? To,
to je opet bilo nešto specifično, ali mnogo teško za izradu. Znači, nije moglo toliko komada da se izradi u toku dana.
A vi znate još uvek to da radite? Znate
pa preneo mi je to otac, znam, ali to više niko ne radi.
Kovački var?
Da. Znaju to stari ljudi, znaju sve kako se radi. Aha.
Dobro, a recite nam zašto je važno sam taj proces. A evo kažete recimo iz ušice, ni to ne zna svako da napravi ušice, jel te?
Pa da, ljudi se predstavljaju dosta kao kovači, ali na primjer oni ne znaju ovo kompletno da izrazi. Oni uzimaju neki stari alat koji nalaze ili im ljudi donose na popravku i samo klepaju. A da neko samo klepa ili da da izradi ovo kompletno novo, da mu da dušu, znači da radi čovjek s njim, da se služi, da spominje tog majstora, da ostane i prijatelj s njim, to je nešto sasvim drugo. Eto tako, to je to otprilike.
Klepanje, što kažete, kovanje, zašto je to važno? Kako vi oblikujete sam taj oblik testere, kako to?
Pa kovanjem u stvari se poboljšava znači kvalitet materijala. Svaki materijal se poboljšava, dobija se tvrdoća. Glavna suština, znači ključ ove naše tradicije je kalje. Možda može neko da otkove ovo, sigurno industrija. Ali ne može, kaljenje znači i otanjeno ovako klepan rez, otanjeno, da to ide stvarno u drvo, da to stvarno služi čoveka, to ne može znači ni u prodavnici da se kupi. Ljudi kupuju nove alatke pa dolaze kod nas znači sa novom alatkom slovenačkom, da se to isklepa, da se izošti, da se okali.
I vi doradite slovenačku alatku?
Jeste, doradim. Ona znači ima, njihov kvalitet je dobar, ali imaju dve mane. Imaju manu, znači tu uske su i mušice i onda je naspram sekire, velika je sekira, držalje malo, puca. I druga stavka kod njih, znači kod njih nije ovako istanjeno i oklepano, sečeno. Nego je to zadebljano pa neće da ide u drvo, odskače. I onda ljudi sa novom alatkom dođu kod nas. Da se prvo odradi to klepanje, taljenje, oštrenje, pa onda ide do radnje.
Ključan sastojak svake alatke je zapravo znoj kovača. Ne mogu Slovenci mašinama da postignu ovo što rade Toskići ručno. S druge strane, da Slovenci imaju sekiru u koju mora da se uloži toliko rada, koliko Toskići ulažu, koštila bi 100 evra. Niko je ne bi klepao za 20 evra 2 sata. Ali još dve stvari su ovde veoma specifične. Kaljenje i crna boja na sekiri. Alatke se danas farbaju protiv korozije, ali nije to to. Nije isto farbanje što i obrada vunom. Evo, to je ovo što vidite, veoma naporan proces, smrdi kao đavo, ali zato se formira tanak sloj ugljenika i sumpora iz vune ili roga koji štiti čelik od korozije. Mora kovač tačno da zna koliko i kako da prevuče vunu preko uženog metala da bi došlo do prave reakcije.
To je u suštini najbolja stvar, samo što mi nismo u mogućnosti da kalimo ulju. Znači, ne kali se u običnom ulju kao što oni pričaju prerađenom i šta ja znam, jer to se na dodir odmah upali. Mi kalimo u vodi, suština je boja. Boja koja dobija materijal. Znači, mi u žarenog gvožđa stavljamo u određeni vremenski period u vodi, pa ga gledamo tu boju. sve dok ne dobijemo tu boju, mi ga ne vraćamo u vodu. Kad ga po drugi put vratimo u boju, dobijemo tu boju i vratimo u vodu, to je to.
A znači dva put mora da ga grejete, da ga...
Ne, ne? Jedan put, ali da određeni vremenski period držimo, znači, u vodi, taj materijal u žari. Onda vadimo i dalje to usijeno. I dalje to ima određenu temperaturu. Čekamo, znači, da se pojavi ta boja. Kad nam se pojavi boja, onda gasimo materijal ili hladimo do nulte temperature i to je to.
Mm-hmm. Onda i tada dobija ta svojstva koje treba?
Tada dobija tu tvrdoću.
Mm-hmm. A to radite i sa ravnicima, samo ti, sa svim
alatom? To radimo alatom sa koji... bilo kojim poljoprivrednim alatom. Naprimjer, ove motičice za frezu ima da se kupi fabrični. Ali dosta od njih pucaju. Ceo komplet, na primjer, od 24-32 komada, sigurno 7-8 puka. Kod nas, znači, i da pukne neka, čovjek može da dođe da reklamira, ali se to i retko dešava. Normalno, kad se desi, mi reklamaciju uvažavamo.
A i motičice pravite opet isto od gibnjeva?
Isto od gibnjeva. Da, većinu slučajeva koristimo gibanje. A to je ovdje, evo. To je taj početni materijal. Imamo različite debljine gibnjeva, pa te različite debljine shodno poslu primenjujemo.
Snimili smo kod vas još jednu interesantnu tradiciju kako štitite metal od korozije. To je isto vekovima stara tradicija koja dalje funkcioniše. To industrija ne primenjuje. Kako vi to radite?
To se zove broniranje, stručni. Znači, broniranje može da se odradi u ulju, a mi radimo na jedan starinski način. Znači, to se prenosi opet koleno na koleno. Užareni materijal se trlja rogom ili vunenim nekim materijalom, krpom. On dobije tamniju nijansu, u stvari deluje kao da je ofarban. Ovo je znači završni proizvod kod nas.
Da. I to ga štiti od korozije?
Da, štiti ga od korozije. I deluje ovako estetski malo lepše.
Ovi ljudi su toliko odgovorni oko proizvoda koje prave da utiskuju svoje prezime jer garantuju za svaku alatku koju naprave, a prave inače i noževe i razne delove za mašine, svakakva oruđa, sečiva za sečenje pečenja i tako to. I šta je to još zanimljivo? Totkići se trkaju sa cenom, sa industrijom, i sa Kinom i sa Slovencima, ali sa kvalitetom su daleko iznad. 95% vas ne bi moglo da izdrži više od 5 minuta da stoji u radionici gde se kuje, a kamoli da kuje. Nigde u zapadnoj Evropi, dozvolite nam da kažemo iskreno, niko nije lud da radi ovo što rade ovi ljudi za te pare. Baš će Slovenac da kuje sekiru, pa da je prodaje za 2000 dinara u Srbiji. Kako da ne? I zato njih kao kovače cene oni ljudi koji ne koriste oruđa za šminku, hobisti, nego ljudi kojima to stvarno treba. Na sve svoje proizvode oni stavljaju logo, dakle svoje radionice, da se zna da oni stoje iza kvaliteta. A i za kraj da pohvalimo, najmlađi Toskić ide u farmaceutsku školu, ali je ipak izučio zanat baš zbog onoga sa čime smo i započeli priču, zbog kulture. Momak je kao breg odvaljen, stasic, snažan, ali ne od teretane, nego od poštenog kovanja.
Znate kako, ja sam ovim poslom krenuo da se bavim pre nekih 5 godina. Vidio sam tati i dedu kako rade to. Zanimalo me, ušao sam u radionicu i polako sam krenuo da učim. I nije to toliko loš zanat. Meni se sviđa. Samo što nema neku perspektivu ovdje u ovoj zemlji. Ali je zanat ko zanat. Ja sam ga naučio i neću dozvoliti da se ugasi. Očuvat ću porodičnu tradiciju. Pošto sam prešao u neke druge vode, medicina, sigurno ću da se bavim nečim drugim u životu, ali ću uvek da znam ako mi zatreba sutra.
Već sam za krajno pitanje, evo vidimo, tu je vaš otac koji još čovjek radi, jako je ovako godinama, što bi se reklo, vi isto radite i mučite se, prođete i tako dalje, ali interesantna stvar, i vašeg sina to privlači, ali vi ne želite da on bude kovač. Zašto?
Zato što ja ovo radim 20 godina i od tih 20 godina ne vidim nikakav pomak. Nisam mogao da kupim nikakvu mašinu, da taj posao nešto proširim.
Sjajni ljudi. I za kraj samo možemo da kažemo svaki čas.
Trag duše. Drom ko Ivo. Thank you.
Poštovani slušaoci, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnje izdanje emisije Trag duše, Drom Kojlo na Vasiljunskom radiju Svetigora. Nadamo se da vam se emisija svidjela i da je sadržaj privukao vašu pažnju. Današnju emisiju pripremili su Srećko Radović u tehničkoj realizaciji, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Pa ću vela šun djalan, a da kao lo sasok jer džam za ko akavkara djako šunibe ko talas je uradio Svetigora. Na dinamen kaj akavkaso akav džam tumenge, ulo tumenge interesantno i kaj šun džena malo šunibe, Padal heske jam budbahtale i lošalne. Ako kaš unipe, kad da o tehničko realizacija o Srećko Radović, a emisija kad ja i vodin ja, to moro prav o Ivan Toskić. Žiko šunibe.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vasiljinskom radiju Svetigora.
Tumen šunđen i romanije emisija ko radio Svetigora Drom Kojlo.